Cavanşır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərləri də. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış qalmaqalın təşkil olunduğunu və ona qarşı yönəldiyini deyib. Dünən Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə hücum edilib, bunu partiya Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev deyir. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın aradan qaldırılması üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Britaniya Başnaziri terrorla mübarizədə yeni tədbirlərin görüləcəyini bildirib. İngiltərə Londonda ofisi olan Hizbuh Təhrir Təşkilatını qadağan eləyib. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, lakin gecə saatlarında dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış qalmaqalın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təşkil olunduğunu və onun rəhbərlik etdiyi partiyaya və şəxsən onun özünə qarşı yönəldiyini deyib. Bu haqda cənab Kərimli bugün keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. Həmin gün Ruslan Bəşirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılır. Dünən Ruslan Bəşirli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Ruslan Bəşirli Tbilisidə Ermənistanın xüsusi orqanlarının nümayəndələri ilə görüşüb və onlar tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Cümə günü Bakıda müxalif yönlü gənclər təşkilatının şübhəli şəxs qismində saxlanmış rəhbəri ilə bağlı müxalifət və iqtidar cəbhəsində bir neçə mətbuat konfransı keçirildi. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli avqustun 4-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bu maddə hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, habelə dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönəlmiş hərəkətlərə görə cəza nəzərdə tutur. Baş prokurorluğun məlumatında iddia olunur ki, Ruslan Bəşirli Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı nümayəndələrindən pul alaraq məxfi işbirliyinə cəlb olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, Ruslan Bəşirlinin həmin görüş zamanı ermənilərlə söhbət etməsindən xəbər olmayıb. Fikrət Fərəməzoğlu bunu cənab Bəşirlinin rus dilini bilməməsi ilə izah etdi və hətta televiziya ilə yayılan kadrlarda belə bunun göründüyünü dedi. Yeni fikirçilər sədrlərinin pul almasında isə qəbahətli bir iş olmadığını vurguladı. Çünki onların dediyinə görə qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Yeni Fikir rəhbərinin bu hərəkətində cinayət tərkibi yoxdur. Fikrət Fərəməzoğlu telekanallarda yayılan video lentdə qaranlıq məqamların olduğunu bildirdi.
Heç bir xarici xüsusi xidmət orqanı əməkdaşlıq cəlb eləmək istədiyi şəxsi haqqında sənədi onun özünə vermir. Yəni bu artıq mütəxəssis rəylərdir. Bundan da əlavə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri bu qədər operativdir ki, baş Gürcüstanda şəxslər arasında görüş keçirilir və 2 gündən sonra bu məlumatlar artıq bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirimizdə olur. Əgər bu qədər bacarıqlıdırlarsa, artıq martın 2-dən bəri mərhum Elmar Hüseynovun qətlinin üstünə sardılar. Yəni belə operativdir.
Fikrət Fərəməzoğlu Ruslan Bəşirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldığını elan etdi. Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov isə onunla əlaqə saxlaya bilmədiyini dedi. Onun dediyinə görə Ruslan Bəşirlinin harda saxlanması, ona fiziki təzyiq göstərilib-göstərilməməsi barədə məlumat yoxdur. Baş prokurorluğun avqustun 4-də yaydığı məlumatda deyilir ki, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Osman Əlmuradov ərizə ilə müraciət edib, AXCP sədri Əli Kəriminin tapşırığı ilə iyulun 28-i və 29-unda hərəkatın sədri Ruslan Bəşirli ilə birlikdə Tbilis şəhərinə səfərləri, burada özlərini Gürcüstanın demokratik qüvvələrinin nümayəndələri kimi təqdim edən Mirabi Cibutiya, habelə əslində Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri olan Georgi İspiryan və Vardan adlı şəxslə görüşləri, həmin şəxslərin onları məxfi əməkdaşlığa cəlb etdikləri barədə könüllü məlumat verib. Həmin adamların ona verdiyi video kaseti və Ruslan Bəşirlinin pul alması haqqında qəbzi təqdim edib. Baş prokurorluğun məlumatında adı çəkilən AXCP sədri Əli Kərimli isə Yeni Fikir rəhbərinə psixotrop maddələrin verildiyini istisna etmir. O, Ruslan Bəşirlinin video lentdə dediklərinin təəssüf doğurduğunu və onun təşkilatı qarşısında mənəvi məsuliyyətini yaratdığını deyir. Cənab Kərimli insidentin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təşkil olunduğunu və əsl hədəfin rəhbərlik etdiyi partiya və özü oldu. Əli Kərimli eyni zamanda Ruslan Bəşirlinin video lentdə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı dediklərini hökumətdən götürülən nümunə olduğunu dedi.
Ruslan Bəşirli, təəssüf eləyirəm ki, məsələn, Qarabağ probleminin həll olunması ilə yanaşı görünür. Bu, pis nümunə deyirlər, keçici olur. Bu hökumətin nümunəsinin təsiri altına düşüb. Bu hökumətdə uzun müddət güman eləyirdilər ki, köçəryanla kebab yiyə-yiyə Qarabağ problemini həll eləsinlər. Ruslan Bəşirli də bu böyüklərindən belə öyrənib ki, Azərbaycanın dövlət rəhbərlərindən belə öyrənib və ona görə o da hesab eləyib ki, bəlkə konyak içə-içə bu problemi həll eləyər.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bu məsələnin mənəvi tərəflərinin olduğunu, hüquqi baxımdan isə araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Baş prokurorluğun məlumatında daha sonra bildirilir ki, iyulun 29-da Tbilisi'də Georgi İspiryan və Mirabi Cibutyanın Ruslan Bəşirli və Osman Əlmuradovla görüşü keçirilib. Görüşdə Ruslan Bəşirli təmsil etdiyi qüvvələrin ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun göstərişləri əsasında hərəkət etdiklərini, həmçinin Azərbaycanda inqilab etmək üçün bu institutun nümayəndələrindən konkret tapşırıqlar aldıqlarını bildirib. Milli Demokratiya İnstitutunun avqustun 5-də yaydığı açıqlamada isə bildirilir ki, qurum azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini dəstəkləyən bütün siyasi partiyalarla işləməkdə qərarlıdır. Bu fikirlərə zidd olan bütün digər ittihamlar həqiqəti əks etdirmir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, hakim partiya dəfələrlə siyasi partiyaların xaricdən qanunsuz maliyyələşməsi məsələsini gündəmə gətirməyə çalışıb. Avqustun 4-də yayılan məlumat isə bunu sübut edən və üstə açılan faktlardan yalnız biridir.
Bir fakt açılıb, bir belə sövdələşmənin üstü açılıb. Amma siz təsəvvür edin ki, nə qədərin üstü açılmıyor. Mən qəti əminəm ki, o, necə deyirlər, zapiska deyirlər, nə deyirlər, öhdəlik kağızını ki, o gənc cavan oğlan imzaladı. O cür kağızlardan Əli Kərimov bəlkə də bir 50-60-ını imzaladı. O kasetləri ki, dünənləri Azərbaycan televiziyası müxtəlif kanallar nümayiş elətdirdilər. O kasetlərdən bəlkə də 10-u, 15-i, 20-si, 25-i Əli Kərimov və digər xaricdən maliyyə alan partiya rəhbərlərindən də əlaqədar vardır. Hələlik açılmayıbdır.
Əli Əhmədov. Bir qrup Bakı sakininin Ruslan Bəşirli ilə bağlı yayılmış məlumata münasibəti də fərqlidir.
Ola bilsin ki, bu tələd ola bilər.
Əli Kərimliyə qarşı bir növ vaxtilə aparılan qara piyar o kampaniyasının növbəti davamıdır.
Həqiqətən də acınız ağlıb.
Sənə hər cür təklif oluna bilər. Əgər sən o bütün şəxs ambisiyaları, vətənə sevgi, dövlətçiliyə sevgidən üstün tutursansa, onda daha nədən danışa bilərik ki?
Bu haradasa bir şovdur.
Deyirəm, bu Azərbaycan gücü strukturlarının gücünü göstərdi və s.
Hadisə yaqın araşdırılana sonra bilmədi. Mən dəyəkimdən heç nə deyə bilmərəm.
Bunlar bir neçə sıravi Bakı sakininin Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbəri ilə bağlı yayılmış məlumata münasibəti idi. Cümə günü günorta saat 2 radələrində 5-6 nəfər gənc AXCP-nin qərargahına yumurta və pomidor ataraq nömrəsiz Tofaş markalı minik maşına minib hadisə yerindən uzaqlaşdı. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış insidentlə bağlı ətraflı müzakirələrə xəbərlərdən sonra günün söhbətində qulaq asa bilərsiniz. Məsələ ilə bağlı fikir söyləmək istəyən dinləyicilər Bakı Büromuzun 98-57-88 nömrəli telefonuna zəng edə bilərlər. Rəsmi Yerevan onun xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda dövlət çevrilişi hazırlamaq cəhdində iştirak etməsi barədə Bakının ittihamlarını rədd edib. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru general Qorik Akapiyan məsələyə münasibət bildirərək Frans Pres agentliyinə deyib ki, bu gülməlidir və bunun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. General Akapiyanın sözlərinə görə ittihamdan görünür ki, rəsmi Bakı daxili problemləri Sovet İttifaqında 1920-30-cu illərdə istifadə olunmuş metodlarla həll eləmək istəyir. Dünən Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan rayon təşkilatının qərargahına hücum edilib və nəticədə partiyanın bir neçə üzvü yaralanıb. Bunu AXCP Muxtar Respublika Şöbəsinin sədri Asəf Quliyev deyib. Ötən gün Azadlıq Seçki blokuna daxil olan Demokrat Partiyasının qərargahında axtarış aparılıb. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai siyasi vəziyyət artıq kriminallaşıb. Bu bəyanatla Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların Muxtar Respublika təşkilatları çıxış ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatının sədri Asəf Quliyev isə bildirdi ki, bundan sonra Muxtar Respublikada yarana biləcək bütün qarşıdurmaların məsuliyyəti hüquq mühafizə orqanlarının, eləcə də hakimiyyətin üzərinə düşəcək. Onun sözlərinə görə bu gün avqust ayının 5-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahına öyrədilmiş şəxslərin hücumları ona bunu deməyə əsas verir. Gecə saatlarında partiyanın qərargahının divarlarına və qapısına ermənilər sözünün yazılması və xaç şəklinin çəkilməsi məsuliyyətini isə heç kim üzərinə götürmədi.
Və dünən axşam da binanın fasadına və qapıya erməni, AHCP ermənidir. Belə bir yazılar yazıblar. Demək, bir qrupundan demək, Səpən Qaracağına hücum elədilər. 4 nömrəli marşrutun demək, dispeçeri də o demək, sürücülərini də götürük ki, bura hücum elədilər. Və bir neçə əllərində monitorovka, bir neçə AHCP üzvü demək, bədən xəsarəti alıbdır. Və bu cür təxribatlar biz gözləyirik, bundan sonra hadisələrdə baş verəcək. Müxtəlif bir hakimiyyətin, yerli hakimiyyətinin təxribatı kimi qiymətləndiririk və buna da hazırıq.
Gündüz saat 12-də biz hadisə yerində olarkən qarşı durma hələ davam edirdi. 4 saylı şəhər daxili marşrutun sürücüləri müxalifətçilər ilə əlbəyaxa idilər. Sürücülərin bəzilərinin əllərində hətta dəmir dəyənəklər də var idi. Təxminən 3 saat ərzində partiyaya 3 dəfə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən hücumlar oldu. Avqust ayının 4-də isə polis əməkdaşları Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında axtarış apararaq partiya sədri Nurəddin Bayramovu və bir neçə partiya üzvünü həbs ediblər. Təxminən 8 saat Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılan partiya funksionerləri gecə saatlarında azadlığa buraxılıblar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutu Avrasiya proqramlarının direktoru Nelson Lietzki Azərbaycanda təşkilatın ünvanına səslənmiş bəzi fikirlərə münasibət bildirib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
I'm dismayed by what I hear are stories going around
Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı Bakıda dolaşan söz-söhbətlər məni çox məyus edir. Mən rəsmən bəyan edirəm ki, Milli Demokratiya İnstitutu seçkilərdə iştirak eləyən heç bir siyasi partiya və ya şəxsi maliyyələşdirmir. Milli Demokratiya İnstitutu dünyanın 50-60 ölkəsində proqramlar həyata keçirir. Amma biz heç vaxt hər hansı bir siyasi partiya və ya şəxsi maliyyələşdirməmişik. Biz bununla məşğul olmuruq. Bu, Amerika qanununa və Milli Demokratiya İnstitutunun siyasətinə və prinsiplərinə ziddir. Milli Demokratiya İnstitutunun Avrasiya proqramlarının direktoru Nelson Lietzki Azərbaycanda siyasi partiyalarla, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə əməkdaşlığını davam etdirəcəyini də bildirdi. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə son 10 ilə yaxındır ki, əməkdaşlıq edirik. Mən bu partiyanın bağlanması ilə bağlı çağırışlara şərh vermək istəmirəm. Bu, hörmətli, legitim, fəal bir siyasi partiyadır. Bu partiya 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak eləmək üçün namizədlərini irəli sürən bir partiyadır. Cənab Nelson Lietzki əlavə etdi ki, Milli Demokratiya İnstitutu noyabrdakı parlament seçkilərini müşahidə eləmək üçün rəsmi Bakıdan dəvət alacağına da ümid eləyir. Biz seçkiləri müşahidə eləmək üçün dəvət olunacağımıza ümid edirik. Biz bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət etmişik. Keçmiş dövlət katibi xanım Albright Bakıda olarkən bu məsələni rəsmi şəxslərlə görüşündə qaldırmışdı. Xarici İşlər Nazirliyinə bununla bağlı müraciət göndərmişik və Bakıya dəvət olunacağımız barədə şifahi razılıq almışıq. Bu, ABŞ Beynəlxalq Məsələlər üzrə Milli Demokratiya İnstitutunun proqramlarının direktoru Nelson Lietzkinin dedikləri idi.
Kənan Kazımoğlu Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış qalmaqalın təşkil olunduğunu və ona qarşı yönəldiyini deyib. Dünən Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə hücum edilib. Bunu partiya Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev deyib. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın aradan qaldırılması üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Britaniya Baş Naziri terrorla mübarizədə yeni tədbirlərin görüləcəyini bildirib. İngiltərə Londonda ofisi olan Hizbuh Təhrir Təşkilatını qadağan eləyib. Verilişimiz davam edir. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Sumqayıtdakı sülh korpusu könüllülərinin andiçmə mərasimində iştirak edib. Cənab səfir iqtidar müxalifət diyaloqu Amerikanın hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsinin mümkünlüyü və Amerika rəsmilərinin Azərbaycana gəlişinin məqsədləri ilə bağlı sualları cavablandırıb. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Sumqayıtın Kimyaçılar Sarayında ABŞ-ın sülh korpusu könüllülərindən 35 nəfərin andiçmə mərasimi keçirildi. Avqustun 5-də keçirilən mərasimdə təhsil naziri Misir Mərdanov, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish və başqa hökumət nümayəndələri iştirak elədilər. Sülh korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru Zoltan Zigettinin dediyinə görə bu, Azərbaycana indiyə qədər gələn üçüncü qrupdur. O, könüllülərin Azərbaycanda əsasən ingilis dili müəllimləri kimi çalışdığını bildirdi. İşıqsız və qazsız kəndlərdəki könüllü fəaliyyətlərinə görə onlara minnətdarlığını bildirən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish isə tədbirdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. Səfir dünən ölkə prokurorluğu tərəfindən saxlanan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ilə bağlı ancaq rəsmi məlumatlara malik olduğunu bildirdi və dedi ki, biz ümid edirik ki, hökumət bu məsələni ətraflı araşdıracaq və biz də həmin açıqlamaları gözləyəcəyik. Qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlı məsələyə toxunan Amerikalı səfir onu da bildirdi ki, Amerika konkret qüvvələri müdafiə etmir və bütövlükdə Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsinə tərəfdardır.
Bizim bütün münasibətlərimiz Katrin Mavini Dobryanski burada olduğu müddətdə, kongresmen burada olduğu müddətdə və Madni Olbray burada olduğu müddətdə aydınlaşdırılmışdır. Lugar da bura gələndə, kongresmen Lugar da bura gələndə həmin münasibətləri yenidən bildirir. Və biz burada Azərbaycana yardım etmək üçün yox və Azərbaycanda, Azərbaycanın Qafqazda bir demokratiya modeli olmağını istəyirik. Və bizim ən böyük burada marağımız demokratiyan qalibidir.
İqtidar müxalifət diyaloqu ilə bağlı da məsələyə toxunan səfir bildirdi ki, bu diyaloqun baş tutmamasından çox təəssüflənir. Səfirin fikrincə, iqtidarla müxalifətin müzakirəsinə çıxarılası çoxlu sayda məsələ var və bu diyaloq baş tutsa, seçkinin demokratik keçirilməsinə də müsbət təsirini göstərəcək. Bakıdan Şalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün Avropa Birliyi deyib ki, İranın dinc məqsədlərlə nüvə enerjisi istehsal etmək hüququnu tanıyır. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın aradan qaldırılması üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Burada Tehrana iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlığı təklif olunur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün deyib ki, İranın nüvə fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün avqustun 9-da görüş keçiriləcək. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda birlik tərəfindən Britaniya, Fransa və Almaniya iştirak edirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Avropa Birliyinin İrana təkliflərinin təfərrüatları haqda heç bir məlumat verilməyib. Amma New York Times qəzetinin yazdığına görə İran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı, insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırması və terrorizmlə mübarizədə iştirakı müqabilində qərblə hərtərəfli münasibətlərdən bəhrələnə bilər. Həmin məlumata görə Avropa İranın mülki təyinatlı nüvə fəaliyyətlərinə haqqını tanımağa hazırdır. Bircə o şərtlə ki, İran öz nüvə reaktoru üçün yanacağı qərbdən alsın və istifadə etdikdən sonra yenə də qərbə qaytarsın. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, İran rəhbərliyi və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası təklifləri götür-qoy edib 2 gün ərzində öz yekun qərarını bildirəcək. Avqustun 5-də isə nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinin başçısı və Ali Təhlükəsizlik Şurasının üzvü Hüseyn Musaviyan bəyan edib ki, İran təkliflərdən asılı olmayaraq İsfahan şəhəri yaxınlığındakı Uranın emalı üzrə öz nüvə obyektində işləri bərpa edəcək. Beynəlxalq Tədqiqatlar üzrə Beynəlxalq İnstitutun direktoru Geri Samor bugünlərdə deyib ki, İranın həmin hədəsinə əməl etməsi danışıqların süqutu deməkdir.
The IAEA Board of Governors have passed 6 resolutions.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin idarə heyəti İranın müəyyən nüvə fəaliyyətlərini dayandırmağı tələb edən 6 qətnamə qəbul edib. Odur ki, İran uranın emalına başlamaqla həmin 6 qətnaməni pozarsa, mən əminəm ki, agentlik İranın məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tapışıracaq.
The IAEA Board of Governors will refer Iran to the UN Security Council.
Amma Britaniya-Amerika Təhlükəsizlik İnformasiya Şurasının direktoru Ian Davis məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılacağına o qədər də əmin deyil.
They do have a legal right under the NPT.
Nüvə materiallarının yayılmaması üzrə sazişə görə bu onların qanuni haqqıdır. Onlar şərtlərə riayət edir. Hətta Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi belə İranın nüvə proqramına dair müəyyən narahatlıq bildirməyinə baxmayaraq, heç vaxt onları öhdəliklərini pozmaqda günahlandırmayıb. Gələn həftənin çərşənbə axşamı günü Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin növbədən kənar iclasında İranın nüvə yanacağının həssas prosesinə başlamaq hədəsi məsələsinə baxılacaq.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Britaniya baş naziri Tony Blair bugün deyib ki, zorakılığı müdafiə edənlərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək.
Coming to Britain is not a ride. And even when people have come here,
Britaniyaya gəlmək hüquq deyil. Və insanlar bura gəliblərsə, burada qalmaq üçün borclarını yerinə yetirməlidirlər. Bu borc Britaniya həyat tərzini təşkil edən dəyərləri bölüşdürmək və bunları müdafiə etməkdir. Buna riayət etməyənlərə və nifrət oyatmağa ya da ölkəyə və onun xalqına qarşı zorakılıqda iştirak etməyə çalışanlar üçün burada yer yoxdur.
Cənab Blair deyib ki, Britaniya deportasiyaların asanlaşdırılması üçün insan hüquqları ilə bağlı qanunlara əlavələr etmək istəyir. Terrorla əlaqəsi olmaqda şübhəli bilinən sığınacaq axtaranlar Britaniya ərazisinə buraxılmayacaq. Britaniya baş naziri onu da deyib ki, onun hökuməti illər ərzində Londonda ofislər olan Hizbuh Təhrir və Əl-Mühacirun təşkilatlarını qadağan eləyib. İyulda London nəqliyyatında baş verən partlayışlar nəticəsində 52 nəfər həlak olmuşdu. Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sözçüsü Kapitan Igor Digalo deyir ki, Amerika və Britaniya Kamçatkada sakit okeanın dibində batmış sualtı qayıqda olan Rusiya dənizçilərinin xilas edilməsinə kömək edir. Cənab Digalo dənizçilərin yalnız 24 saat üçün oksigeni qaldığını deyib.
Realnaya obstanovka takava, k sожалению, что воздуха...
Hazırda vəziyyət elədir ki, sualtı qayıqda yalnız 24 saat üçün oksigen qalıb, xilas etmə əməliyyatı kəsilmədən aparılacaq. 13 metrlik hərbi sualtı qayıq Kamçatkada xilas etmə təlimlərində iştirak etdiyi zaman batmışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə seçki marafonudur. ATƏT-in Bakı ofisi uzun müddətli müşahidəçilərin gəlişinə hazırlıq görür. Ofisdən verilən məlumata görə missiyanın tərkibində mediyadakı qara yaxma kampaniyasını izləyəcək, ayrıca departament də fəaliyyət göstərəcək. Bugün Müsavat Partiyasında nəzərdə tutulmuş iqtidar müxalifət partiyalarının görüşü baş tutmadı. Seçki ilə bağlı yeniliklər marafon xəbərlərində. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçki öncəsi hadisələrin, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində qayıq kampaniyasının monitoringini aparan ATƏT-in Bakı bürosu uzunmüddətli müşahidə missiyasının gəlişinə hazırlıq görür. Büronun əməkdaşı Ülvi Axundlu deyir ki, onlar bu məqsədlə vaxtaşırı bölgələrdə olur, aksiyalarda iştirak edir, partiya və təşkilatlarla danışıqlar aparır, mətbuatı və televiziyanı izləyirlər. Toplanmış bütün məlumatlar uzunmüddətli müşahidə missiyasına təhvil veriləcək. Ofisdən verilən məlumata görə uzunmüddətli müşahidə missiyasının tərkibində kütləvi informasiya vasitələrindəki qara yaxma kampaniyasını izləyəcək, ayrıca departamentdə fəaliyyət göstərəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurisio Pavesi isə deyir ki, missiya və eyni zamanda büronun ekspertləri Azərbaycana sentyabrda gələcəkləri üçün iqtidar müxalifət partiyalarının seminarını da o zaman keçirəcəklər və həmin görüşdə bir sıra məsələlərlə yanaşı qara PR məsələsi də müzakirə olunacaq. Avqustun 5-də Müsavat Partiyası iqtidar müxalifət partiyalarının görüşünü keçirməyə cəhd etsə də, bu baş tutmadı. Yeni Azərbaycan və digər iki iqtidar yönlü Ana Vətən və Sosial Rifah partiyaları əvvəldən vəd etdikləri kimi görüşə qatılmadılar. Müsavatdakı toplantıda yalnız müxalif partiyalar, Xalq Şöbəsi Demokrat Vətəndaş Əmrəliyi, Milli İstiqlal partiyaları və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesi iştirak etdi. Görüşə ev sahibliyi edən Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər Yeni Azərbaycan partiyası partiyasının görüşə iştirak etməməsinin düzgün olmadığını söylədi.
Görüşə iştirak edən 5 partiya arasında komünike imzalandı. Komünikenin preambulasında da bu qeyd olunur ki, hakimiyyət partiyalarının bugünkü dərin masada iştirak etməməsi məqbul hesab edilmir.
İsa Qəmbər, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusi Pavesi isə iqtidar partiyasının görüşə qatılmamasından təəssüfləndiyini söylədi.
Keçən dəfə mən Azadlıq blokunun görüşə qatılmamasından təəssüfləndiyimi bildirmişdim. Bu dəfə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının bu görüşə qatılmamasından təəssüf hiss keçirirəm. Çünki bu, müəyyən olmuş əməkdaşlıq çərçivəsində yaxşı hal deyil.
Amma bununla belə, Marusiya Pavesi ümid edir ki, müxalifət iqtidar partiyaları gələn həftə Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının qərargahında bir araya gələcəklər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsir deyir ki, onlar dialoq tərəfdarı olsalar da ilkin olaraq görüşün gündəliyini nəzərdən keçirəcəklər.
Müzakirə olunan məsələlərin ən azı ilkin qaydada razılaşdırılması baş verilməlidir ki, orada sıfırdan başlanılmasın, yəni vaxt itirilməsin.
İsa Qəmbər, iqtidar müxalifət partiyalarının ilk görüşü mayın 4-də yapın təşəbbüsü ilə bu partiyanın qərargahında, ikinci görüş isə Xalq Şöbəsi Partiyasında keçirilmişdi. Üçüncü görüş müsavatda keçirilməli olsa da, hakim partiya 7 partiyanı öz qərargahına dəvət etdi. Azadlıq bloku isə razılıq pozulduğu üçün görüşdən imtina etdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis etdiyi Vətəndaş Cəmiyyəti Qurucuları blokunun sıraları genişləndi. Blokda 16 qeyri-hökumət təşkilatı və 4 partiya, Milli Demokrat, Azad Azərbaycan, Liberal Demokrat və Azərbaycan Fədailəri partiyaları bir araya gəldilər. Vətəndaş Cəmiyyəti Qurucuları blokunu əvvəlki kimi həm sədrlər yox, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov idarə edəcək. Blokun seçki qərargahının rəhbəri Yaşar Cəfərlinin sözlərinə görə onlar seçkidə 67 namizədlə iştirak edəcəklər. Vətəndaş Cəmiyyəti Qurucuları blokunun sədri İskəndər Həmidov və seçki qərargahının rəhbəri Yaşar Cəfərlinin üzərindən məhkumluq götürülmədiyi üçün onlar seçkidə iştirak edə bilməyəcəklər. Dini Etiqat və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə Azadlıq blokuna müraciət edib və blok rəhbərliyindən onun adının vahid namizədlər siyahısından çıxarılmasını istəyib. Səbəb də onun haqqında məhkəmə hökmü ləğv edilmədiyi üçün seçkidə iştirakının mümkün olmamasıdır. İslahat bloku isə avqustun 5-də bəyanatla çıxış edib. Blok xaricdən maliyyələşən siyasi qüvvələrin parlament seçkilərində iştirakına qadağa qoyulmasını tələb edib. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Mən onu bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 6-cı yüzyılın sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitinə baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləqb edə bilməzdi.
Ana, buna bırax gedin də, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava şəraiti olacaq, lakin gecə saatlarında əsasən dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu 22-27, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Naxçıvanda gecə 18-23, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış qalmaqalın təşkil olunduğunu və ona qarşı yönəldiyini deyir. Dünən Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə hücum edilib, bunu partiya Naxçıvan şöbəsinin sədri Asəf Quliyev deyir. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın aradan qaldırılması üçün yeni təkliflər irəli sürüb. Britaniya Başnaziri terrorla mübarizədə yeni tədbirlərin görüləcəyini elan edib. İngiltərə Londonda ofisi olan Hizbuq Təhrir Təşkilatını qadağan edib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də orta ayın 15:30 dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi canlı günün söhbəti ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə, axşamınız xeyir, efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun məlumatına və Lider televiziyasına verdiyi video kasetə görə, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Tbilisidə özünü Gürcüstanın demokratik qüvvələrinin nümayəndələri kimi təqdim edən, ancaq əslində Ermənistan kəşfiyyatının nümayəndələri olan iki nəfərlə görüşüb. Onlardan 2000 dollar da pul alıb. Kasetdə Ruslan Bəşirli deyir ki, bu pul barədə Əli Kərimliyə məlumat verəcək. O özünü Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunun göstərişindən Azərbaycanda inqilab eləmək istəyən qüvvələrin nümayəndəsi kimi təqdim edib. Bu kaseti çəkən erməni kəşfiyyatı Yeni Fikrin sədrini və görüşdə iştirak edən digər üzvünü. Osman Əli Muradovu şantaj edəndə kaseti alan Əli Muradov bunu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına verib. Bunlar rəsmi versiyadır, daha doğrusu prokurorluğun versiyasıdır. Son günün əsas qalmaqalının məğzi də elə budur. Xalq Cəbhəsi partiyasının cavabı budur ki, bu, hakimiyyətin törətdiyi təxribatdır. Ermənistanın xüsusi xidmətinin rəhbəri General Qorik Akupiyanda Frans Presə deyib ki, Ermənistanın xüsusi xidmətlərinin bu qalmaqala cəlb olunması haqda məlumat uydurmadır. İndi əsas suallar odur ki, hakimiyyət tərəfdən siyasi motiv yoxdursa, istintak materialı niyə televiziya ilə göstərilir? Son məqsəd nədir? Xalq Cəbhəsi partiyası bu kasetdə Ruslan Bəşirlinin dediyi sözləri nə ilə izah edir və məsuliyyət daşıyırmı? Suallar çoxdur, bu suallara cavab verməyə bizə qonaqlarımız kömək eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə, xoş gəlmişsiniz Aydın bəy.
Axşamınız xeyir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, televiziyaların göstərdiyi kasetə baxanlar, prokurorluğun məlumatını eşidənlər bu barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Allah, heç adam şoka düşür baxanda, nə deyək?
Ola bilsin ki, bu tərəd ola bilər və bundan da uğurlu istifadə edirlər müxalifətə qarşı xüsusilədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı. Amma gərək siyasətlə məşğul olan insanlar da daha ehtiyatlı olmalıdırlar. Belə, yəni ki, belə hallar var Azərbaycanın daxilində hansısa siyasi partiyaların, qrupların tez-tez qeyd olunur ki, yəni xaricdən maliyyələşməsi faktları var. Amma bu məsələdə birbaşa erməni faktorunun olması artıq bu məsələni digər boyutların ortaya qoyur ki, yəni bu birbaşa bunu siyasi oyun oynuyursunuz, oynayın. Amma bu məsələdə erməni faktoru və ermənidə birbaşa pul almaq.
Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Ruslan Bəşirli haqqında bu dünənki dövlət televiziyasında və digər belə dırnaq arası müstəqil televiziyalarda gedən informasiyalar siyasi sifariş xarakterli oyundur, tələdi daha doğrusu onun haqqında, onu tələyə salmaq üçün, onu siyasi fəaliyyəti ilə bağlı daha çox, onu aradan çıxartmaq üçün. Bir də ki, mən deyərdim ki, Əli Kərimliyə qarşı bir növ vaxtilə aparılan qara PR o kampaniyasının növbəti davamıdır.
Təbliğat var, bilmirəm, onu bilirəm ki, çox pis. Millət nə vaxt görəcək, onu bilmirəm mən, vəssalam. Həqiqətən də acıdan zağlıdır. Yəqin o da bizim millətin balasıdır, düzdür, hər kimsə. Niyə görə o gev orada oturmalıdır?
Müxalifət qəzetləri yazırlar ki, bu qurulmuş bir oyundur, amma sənə hər cür təklif oluna bilər. Əgər sən o bütün şəxs ambisiyaları, vətənə sevgi, dövlətçiliyə sevgidən üstün tutursansa, onda daha nədən danışa bilərik ki?
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var və ümmə əhvalı duymağa kömək eləyir. Söhbətə keçməzdən əvvəl özü təhlükəsizlik xidmətlərində işləmiş, indi isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluya qulaq asaq. O, bu kasetin ortaya çıxmasını necə qiymətləndirir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu kasetin birdən-birə televiziya ekranına çıxması Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının çox aşağı peşəkar səviyyədə olmasından xəbər verir. Əslində bu kasetlə bağlı Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları ciddi araşdırma aparmalı idi. Və əgər Ruslan Bəşirli həqiqətən erməni kəşfiyyatından əməkdaşlığa gedirsə, onda təbii ki, məntiqlə və bütün xüsusi xidmət orqanlarının iş qaydalarına əsasən bu, belə deyək, kəşfiyyat oyunu davam etdirilməli idi. Ta ola bilər ki, Ermənistanın Bakıda hansısa böyük bir kəşfiyyat şəbəkəsinin açılmasına gətirib çıxarardı. Lakin bunun birdən-birə bəyanat şəklində və bu cür geniş təbliğat kampaniyası şəklində efirə çıxması xəbər verir ki, bu adi bir siyasi aksiyadır. Və hətta ola bilər ki, mən bunu istisna eləmirəm ki, bu qurulmuş bir aksiyada ola bilər. Və orada əyləşmiş şəxslərin nə dərəcədə erməni milliyyətindən olması məndə şübhə doğurur. O ikinci şəxsi var, Ruslan Bəşirli ilə orada əyləşib ona tərcüməçilik edən Osman adında, bunun soyadını xatırlamıram. Onun əyləşməsi, onun o kasetə düşməsi, yəni orada maksimum çalışıblar ki, o sifəti düşməsin kasetə. Onu maksimum qorumağa çalış. Xəbər verir ki, bu adam əvvəlcədən bu əməliyyat haqqında məlumatda ola bilərdi. Bütün bu şeylər, ümumiyyətlə bu aksiyanın olsun ya Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən və yaxud digər ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən keçirilməsi göstərir ki, bu çox aşağı peşəkar səviyyədə keçirilir. Və ümumiyyətlə bu hansısa xüsusi xidmət orqanlarının səlahiyyətinə, onların işinə aidiyyəti olan bir əməliyyat qismində keçirilməyirdi. Axı Ruslan Bəşirlinin hansı siyasi əhəmiyyəti var ki, buna belə bir maraq göstərilsin, bu əməkdaşlığa cəlb olunsun? Belə-belə bir çox suallar var.
Bunları əvvəllər təhlükəsizlik xidmətlərində işləmiş Ərəstin Orucdu deyir. İlk sualım isə Əli Kərimliyədir. Əli bəy, kaseti göstərməklə, məlumatı verməklə hakimiyyət öz sözünü dedi. Sizin cavabınız və izahınız nədir? Və hakimiyyət sözünü axıracan dedimi, yoxsa bunlardır hələ gələcək? Ziyafət əsgəri bugün deyib ki, AXCP bağlanmalıdır, xarici reaksiyalara da fikir verilməməlidir.
Bizim əvvəlcədən məlumatımız var idi ki, seçki ərəfəsi ölkənin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və digər güc strukturları xalq cəbhəsinə qarşı xüsusi təxribat planları üzərində işləyirlər. Bu həmin planlardan biridir. Mən şübhə eləmirəm ki, əlavə hansısa başqa bir hazırlıqlar da ola bilər. Hər şeyin kökündə o dayanır ki, Azərbaycan iqtidarı ölkənin daxilində də, beynəlxalq aləmdə də demokratik seçki tələbi artmasına baxmayaraq yenə də demokratik seçki keçirmək istəmir və demokratik seçkilər üçün xüsusi fəallıq, prinsipiallıq, radikallıq nümayiş etdirən xalq cəbhəsinə qarşı belə ənənəvi totalitar rejimlərdə istifadə olunan xüsusi xidmət orqanlarının KGB üsulları ilə qara piyar kampaniyası aparmaqla məşğuldur. Ona görə də biz hesab edirik ki, siz biraz öncə peşəkarın söylədiyi kimi tələm-tələsik bu kasetin televiziyalarda 10 saatdan artıq nümayiş etdirilməsi də daha çox ölkədə ictimai rəyə təsir eləmək və bu hadisədən istifadə edərək müxalifətə, Xalq Cəbhəsi Partiyasına zərbə vurmaq həvəsindən irəli gəlib. Və buna görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti özünün artıq əsas niyyətini ifadə eləyib, əsas niyyət məhz bu hadisədən siyasi məqsəd üçün istifadə eləməkdir. Həmin kasetdə olanlara hamı baxıb, mən də fikirlərimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Əlbəttə ki, məndə ciddi təəssüf hissi yaratdı ki, Ruslan Bəşirli həmin söhbət zamanı içki məclisində ya alkoqolun təsiri altında, ya da bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, onun içki alkoqolda hansısa psixotrop maddələrdən də istifadə oluna bilər, onun təsiri altında. Uyğun olmayan fikirlər səsləndirir. Onun özünü hörmətdən, nüfuzdan salan fikirlər səsləndirir, öz imkanlarını şişirdir, Amerikanın adından, Xalq Cəbhəsinin adından real olmayan bəyanatlar verir və xüsusən də Qarabağla bağlı indiki iqtidardan pis nümunə götürüb, indiki iqtidardakılar həmişə istəyiblər ki, ermənilərlə kabab yiyə-yiyə bu problemi həll eləsinlər. Ruslan Bəşirli də onları yamsılayaraq fikirləşir ki, bu da konyak içəyicə bu problemi həll eləsin. Belə səthi açıqlamaların olmağı şəxsən məni çox ciddi şəkildə məyus etdi və mən inanıram ki, Ruslan Bəşirli onun inananların, onunla bərabər olanların qarşısında ciddi mənəvi məsuliyyət daşıyır bu tipli açıqlamalarına görə. Hərçənd ki, o yəqin ki, imkan olmadı izah eləsin ki, necə olub ki, bu situasiya o salınıb. Amma açıq demək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan dinləyicisi, tamaşaçısı informasiya bombardmanı edilib, mənəvi terrora məruz qalıb bu adam və hamı elə bilir ki, söhbət həqiqətən də erməni şpionundan az qala gedir, casusluğa cəlb olunmuş adamdan gedir. Diqqətlə baxsaq, həmin hətta neçə dəfə montaj edilmiş kasetin özündə belə Ruslan Bəşirlinin bilavasitə erməni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən
casusluğa cəlb olunduğunu göstərən heç bir şey yoxdur. Ruslan Bəşirli qarşısındakı adamlarla gürcü iş adamları kimi danışır. Bu başqa məsələ ki, erməni xüsusi xidmət orqanları gürcü iş adamları kimi özünü təqdim eləyə bilərlər. Amma dünyanın harasında görünüb ki, xüsusi xidmət orqanı adamı verbabat eləsin, yəni ələ alsın, sonra da kaseti özünə təqdim eləsin ki, buyur bax gör mən səni necə ələ almışam. Bunun hamısı quramadır. Mən əvvəl düşünürdüm ki, açığı bu Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birgə işidir. Amma bu gün Gürcüstandan aldığımız məlumatlar məndə belə təəssürat yaranır ki, deyəsən bu tamamilə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işinə çevrilir. Çünki Gürcüstandan belə məlumat var ki, artıq həmin adamlar saxlanılıb, həmin adamların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, həmin adamların milliyyətcə gürcü olması haqqında məlumat var və Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən agent cəlb olunmuş adamlar olması haqqında məlumatlar var. Bu nə deməkdir? Əgər bu məlumat tam təsdiq olunsa, bu o deməkdir ki, siz orada görürsünüz videolentdən, bu hadisə əvvəlcədən bu məqsədlə hazırlanmış yerdə keçirilir bu görüşlər. Həmin otağa iki stasionar video kamera müəyyənləşdirilib əvvəldən qoyulur. Deməli ki, xüsusi xidmət orqanlarında belə görüş yerləri var. Özlərinin cəlb elədiyi adamlarla görüş keçirməkdən ötürü. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əvvəlcədən Ruslanı təhliyə salıb, onun cavanlığından, təcrübəsizliyindən istifadə eləyib, onu içkiyə cəlb eləməklə belə bir təhliyə salıb və ondan istifadə eləyib. Əslində məqsəd Azərbaycan dövlətini qorumaq deyil, çünki Ruslan Bəşirli orada Azərbaycan dövlətini satmaq barədə bir öhdəlik də götürülür.
Çox sağ olun, Əli bəy.
Bəli.
Çox sağ olun. İndi isə sualım Aydın Mirzəzadəyədir. Aydın bəy, əgər burada siyasi məqsəd yoxdursa, niyə istintaq materialı olan kaset televiziya ilə nümayiş olunur? Buna baxanlar da Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakıdakı, Naxçıvandakı qərargahlarına hücum çəkir. Sübut olunubmu ki, kadrda olanlar doğrudan da erməndir?
Dünə telekanallarla bu video yazı göstəriləndən sonra mən fikirləşdim ki, bugün yəqin kərimli Allah eləməmiş ya özünə suiqəst eləyəcək, ya ictimaiyyətdən qaçacaq uzun müddətdə və yaxud da jurnalistləri başına yığıb onlardan və Azərbaycan xalqından apardığı siyasətə görə üzr istəyəcək. Amma mən bunu şahid olmadım. Bugün ayrı-ayrı auditoriyalarda özünü qəhrəman kimi aparır. Az qala ona medal vermək lazımdır ki, onun yetişdirdiyi kadr, bax belə bir şəxsiyyətsiz bir situasiya düşür və erməni şəxslərindən özünün fəaliyyəti üçün maliyyə vəsait alır. Və məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, buna heç təəccüblənmək də lazım deyil. Çünki Ruslan Bəşirli öz-özünə Ruslan Bəşirli olmuyor. O, Əli Kərimli mətbəxinin yetişdirməsidir. Və həmin kanala verilişə baxanda məlum olur ki, Ruslanın Əli Kərimliyin ətrafında baş verən, o siyasi partiyada baş verən bütün hadisələrdən xəbəri var. Hətta o sakit şəkildə deyir ki, Bakıya gələrkən mən sizi Əli Kərimli ilə görüşdürəcəm, bu pul barəsində mən Əli Kərimliyə məlumat verəcəm. Və indi isə cənab Əli Kərimlinin cavabını eşidəndə məndə bir balaca şübhə yarandı. O deyir ki, iki dənə stasionar kanal qoyulub və yaxud da ki, verbabat olmada belə olur. Görünür, Əli müəllimin belə məsələlərdə artıq təcrübəsi var, belə situasiyalardan çox keçir. Bəlkə də o Osman Əli Muradova verilən kasetlərdən Əli Kərimlinin evində və yaxud da iş otağında onlarladır və o hərdən bir baxıb özünə fikirləşir ki, görəm hansı hərəkət düz eləmişəm. Əli müəllim, mən xəcalət çəkirəm ki, sizlə bir xalqdanam. Mən xəcalət çəkirəm ki, siz azərbaycanlısınız və Azərbaycan parlamentinin deputatısınız. Siz necə özünüzə, şəxsiyyətinizə sıxışdırıb ermənilərdən pul ala bilirsiniz? Həmin pullar sizin boğazınızdan necə keçir?
Ancaq söhbət ondan gedir, bu sübut olunurmu? Yəni o sübut hesab oluna bilərmi o kasetin göstərilməyi?
Ruslan Bəşirli birinci dəfə deyil ki, ortaya çıxır. Əli Kərimlinin nəzarəti altında olan mətbuat orqanlarında uzun müddət Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının və onun sədri Ruslan Bəşirlinin təbliğatı gedirdi. Müxtəlif formalarda, süni sürətdə yayılmış situasiyada, ictimai fikrə mütləq gənc lider olan bir Ruslan Bəşirli obrazı yaratmağa çalışırdılar. Hətta Azadlıq qəzetində dəfələrlə Əli Kərimli ilə Ruslan Bəşirlinin yanaşı şəkilləri verilmişdi müxtəlif nümayəndə heyətlərinin qəbul edilməsi barəsində. Yəni, bütün bunlar hamısı xəbər verir ki, birincisi, Ruslan Bəşirli öz başına hərəkət eləmirdi. Və yəqin ki, istintak gedişində bunlar dəfələrlə sübut olunacaq. İkincisinə qalan yerdə isə, bugün Xalq Cəbhəsi partiyası özünün maliyyə hesabatını vermək istəmir. Və cəmiyyət bilmir ki, bu partiya nəyin hesabına yaşayır, nəyin hesabına o qəzetlər çıxır, nəyin hesabına Əli Kərimli xarici səfərlər edir.
Çox sağ olun, Aydın bəy.
Əli Kərimli 6 nəfər can güdənlə gəlir. Həmin can güdənlərin maaşı hansı pulla verilir?
Çox sağ olun.
Mən ola bilsin ki, bir hissəsi ilə ermənilərdən gəlir.
Əli bəy, siz cavab vermək istəyirsiniz?
Elbette, elbette. Ben gözleyirim ki siz bana bu şeraiti yaralasınız. Evvela ben hesap edirim ki Aydın Mirzazade düz edir, xəcalət çekir. Generalları adam uğurluğu ile məşğul olan bir hükümetin təmsilcisi olduğuna göre o xəcalət çekmelidir. Azərbaycana iktidara gələn kimi Azərbaycan torpaqlarını düşmənə təslim etdiyinə görə Azərbaycanın 33 döyüşən batalyonunu tərxis eləyib Azərbaycanın 6 rayonunu düşmənə təslim edən bir iktidarın komandası olduğuna görə o haqlı xəcalət çəkir. O xəcalət çəkməlidir ki, bugün Azərbaycanda onun təmsil elədiyi iktidar Azərbaycanı korrupsiya üzrə dünyanın liderləri sırasına gətirib. O xəcalət çəkməlidir ki, ölkənin 90% aclıq səfalət içində yaşadığı halda onun üzv olduğu komandanın hamısı birdən-birə heç bir qabiliyyət sahibi olmadıqları halda böyük mülklər sahibləri olublar, milyonlar sahibləri olublar. Bu yaxınlarda keçirilən sorğulardan məlum olur ki, Azərbaycanın 30 ən zəngin insanının 27-si bax həmin o Aydın Mirzazadənin daxil olduğu siyasi komandanın üzvləri, nazirləri, bürokratlarıdır, Əliyevlər ailəsi üzvləridir. Belə bir komandanın üzvü olduğuna görə əlbəttə ki, xəcalət çəkməlidir. O xəcalət çəkməlidir ki, onun uzun müddət xidmət elədiyi hökumət özünə ən böyük şərəf bilib ermənilərlə oturub durmağı. 16 dəfə bunların birinci prezidenti Heydər Əliyev Robert Kösaryanla görüşmüşdü. Bir 5 dəfə də 2 ildə artıq İlham Əliyev imkan tapıb Robert Kösaryanla görüşməyə, kabab da yeməyə, yeyib içməyə də. İndi Ruslan Bəşirli kimi təcrübəsiz uşaqlar da başlayırlar belə həmin bu pis nümunələrdən öyrənirlər də. Onlar gözlərini açıb görüblər ki, sizin xidmət elədiyiniz hökumət ermənilərlə bir yerdə qardaşlıq aparır.
Çox sağ olun Əli bəy. Dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən doğrudan da hadisənin səbəbi haqqında bir kəlmə deyim. Bu gün Qüdrət Həsənquliyev lider kanalında çıxış elədi və o özü də bilmədən bu baş verən hadisənin səbəbini açdı. O izah elədi, dedi ki, azadlıq bloku artıq Azərbaycanda siyasi gücə çevrilib və sonda ona müxbir sual verəndə ki, siz Əli Kərimliyə köhnə dost kimi nə deyəsiniz? O dedi ki, mən Əli Kərimliyə deyədim, Azərbaycanı tərk eləsin, getsin. Bax, bütün bu hadisələrin birbaşa deməli, baş verməsinin səbəbi bundadır. O ki, qaldı sualıma, sualım hər ki qonağızadır. Birinci sualım Əli bəyədir. Əlbəttə, bir hüquqşünas kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Hadisə birinci növbədə başqa ölkənin məkanında baş verib. O ölkənin hüquq mühafizə orqanları isə bu işdə xəbəri yoxdur. Bu bir. Digər tərəfdən, Azərbaycan iqtidarının bu işdə, belə işlərdə əli var. Çox yaxın zamanlarda Rəsul Quliyevin həyat yoldaşının çantasına tapansa qoydular. Hətta o tapansa qoyan adamlar heç bir cəza almadılar. Bunlar dönə-dönə tarixdə təkrar olunurdu. Bir deyil, iki deyil. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının xüsusi marağı olduğunu və hadisənin özgü ölkənin məkanında baş verdiyini nəzərə alaraq sizə elə gəlmirmi ki, bu hadisəni təfsilatını yalnız nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar araşdırmalıdır.
Çox sağ olun.
Digər sualım, çox xahiş edirəm. Mirzazada müəllimədir. Deməli, Adi müəllim, siz sualların birində sizə sual verdilər ki, müxalifət inqilabı eləmək istəyir. Siz dediniz ki, biz müxalifəti inqilab eləməyə qoymayacaq, özümüz eləyəcəyik inqilabı. Siz bu inqilabı nəzərdə tuturdunuz mu? Çox sağ olun, diqqət edin.
Çox sağ olun. Aydın bəy, buyurun.
Birincisi, mən o aqsaqqalın dediyi cavabı heç vaxt verməmişim. Ola bilsin ki, Əli Kərimli də nümunə götürür, ona görə də belə qeyri-dəqiq informasiya verir. Əli müəllim, ikincisi isə mən xahiş edirəm, yalan danışmağa öyrənmə. Əgər öyrənirsənsə, artıq nöqtə qoy. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev heç vaxt Robert Kəsaryanla kabab yemir. Ola bilsin, sən yiyibsən və bir balaca vaxtı qarışdırırsan. Ona görə də bu sifasiyyət deyirsən. İkincisi, bildirirsən ki, Ruslan Kərimli iqtidardan nümunə göstərir. Axı, Ruslan Kərimli müəllimi sən olubsan. Mənə cavab ver görüm, onda niyə pis müəllim olubsan? Və yaxud da ki, onu niyə
bəy,
öyrədə bilməyibsən ki, sən səndən nümunə götürsün?
Aydın bəy, Əli bəy, mən burada mövzu tamam başqadır. Yəni, olarmı o təhqirləri kənara qoyaq? Yəni, qısaca o suala cavab verərdinizmi, Aydın bəy?
Mən suala cavab verdim.
Çox sağ olun, Əli bəy, buyurun. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar araşdırmalıdır mı bu qalma qalır?
Bəli, bəli, mənim sual yadındadır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, ilk növbədə Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğul olmalıdırlar. Məndə olan ilkin məlumata görə hələ tam dəqiqləşdirə bilməmişəm, amma ilkin məlumata görə artıq onlar həmin adamları saxlayıblar. Amma mən məktub hazırlamışam, sabah yəqin ki, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashviliyə məktubla müraciət edəcəm ki, o Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş versin ki, onun ərazisində Azərbaycan müxalifətinə qarşı törədilmiş bu təxribata aydınlıq gətirsin. Mən həmin o bizim dinləyici ilə tamamilə razıyam. Bu Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycan müxalifətinə qarşı apardığı siyasi təxribatdır və bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hələ çox hüquqi dövlətdən uzaqdır və Azərbaycanda hələ də hüquq mühafizə orqanları müxalifətə qarşı fəaliyyət göstərir, düşmənlərə qarşı yox. Aydın məzlumin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, o məni düzgün başa düşmədi. İlham Əliyevin hələlik Köçəryanla nə yiyib, nə yeməməsi haqqında məlumatım yoxdur, amma kebabı yiyən Heydər Əliyev idi sədərəkdə Köçəryanla. Onu mən dəqiq bilirəm və bütün Azərbaycan da bilir bu barədə məlumatı.
Əli bəy, yəni bu mövzu barədə mənə əsas maraqlandırır. Yəni bunun sırf, məsəl üçün, hüquqi tərəfi. Yeni fikir xalq cəbhəsinin, olarmı mən öz sualımı verim, yeni fikir xalq cəbhəsinin bir qolu deyil. Ruslan Bəşirli harda nə danışıb, nə eləyib, bunun xalq cəbhəsinə və sizə dəxli varmı? Niyə xalq cəbhəsi cavabdeh qismində qalmaqala cəlb olunmasına imkan verir? Yəni, mənə sualım belədir.
Çox sağ olun. Deməli, məsələ burasındadır ki, Azərbaycan iqtidarı yalnız onun üçün çalışır ki, nəyin bahasına olursa olsun, xalq cəbhəsini, onun sədri Əli Kərimini siyasi meydanda mövqeyini zəiflətsin. Gördünüz, Aydın müəllim də deməli yuxularında onu görürmüş ki, mən günün birində Azərbaycan siyasətini... Bunlar bunu görməyəcəklər, bunu hər başdan mən deyə bilərəm. Ona görə də kim nə iş görsə də, onu mütləq gətirib xalq cəbhəsinə bağlamaq istəyirlər. Deməli, bunların Daxili İşlər Nazirliyində 3-4 nəfər general adam oğurluğu ilə məşğul olur, bu hökumətin başçısına bunun sən demə aidiyyəti olmur.
Əli bəy, bir hökumət kimi sizdən soruşuram.
Bu hökumətə dəxli olmur, amma mənə uzaqdan uzağa əlaqəsi olan, yəni mənə dəstək verən, mənim heç bir təşkilatıma aidiyyəti yoxdur bu adamın. Xalq cəbhəsinin üzvü deyil, xalq cəbhəsinin bir strukturu deyil, gəncdir, bizim apardığımız siyasətə deyib ki, bugünə qədər dəstək verirəm. Ona görə istəyirlər ki, biz məsuliyyət daşıyaq, çünki bu şərləmə kampaniyasının əsas hədəfi əslində elə mənəm də. Ona görə də bunlar mütləq bu fürsətdən istifadə eləyib, Azərbaycan xalq cəbhəsinə qarşı belə ədalətsiz bir mübarizə aparmaq istəyirlər.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Arif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Arif bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən Əli müəllimi də, Aydın müəllimi də salamlayıram. Mənim sualım belə olacaq. Respublika prokurorluğunun bəyanatında olduqca ciddiyyətli məqamlar var. Əvvəla orada danışılır, əsasən, Ruslan Bəşirlinin erməni xüsusi xidmət orqanlarından, əməkdaşlığından. Bu bütün söhbət qutarandan sonrasına buna cinayət kimi dövlət çevrilişinə cəhddə İttiham qoyulur ki, hansı ki orada onun söhbətindən bu çevriliş barəsində heç bir şey yoxdur. Nə silah alması var, nə bilim mən, hansısa bir planı var. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, o pul alması barəsində qəbz pulu verən adamda qalmalıdır. Nədənsə Ruslan Bəşirinin yoldaşına, dostuna, nə bilim, onunla gedən adama verilir. Bunlar hamısı bir tərəfi məsələnin. Başqa bir tərəfi. Ruslan Bəşirli, mən hər iki dəvətliyə sualım. Ruslan Bəşirli hətta orada bir erməni ilə oturub çörək yemiş olsa belə, onun bu hərəkətində cinayət əməli var ya yoxdur?
Çox sağ olun. Buyurun, Aydın bəy.
Mənim sualım sizədir.
Bəli.
Mən, bu iki yoldaş ilə danışdılar, bir Xalq Cəbhəsi Partiyasının aparatında işləyirlər. Mən bilmək istəyirəm, o aparatdan götürdüyünüz başqa sual verənlər var mı, yoxsa...
Yo, yəni dinləyicimiz soruşur, yəni söhbət nəyin ətrafında gedir? Yəni bu göstərilən sübutdur.
Xahiş edirəm, mən dinləyin. Bu necə olur? Sizə zəng edənlər ilə hamısı Əli Kərimin tərəfləri olur. Ermənilərlə əməkdaşlığa belə müsbət baxan adamlar olur. Nədir, bunların qanlarında erməni qan axır, yaxud da dayıları erməni olubdur. Bunlar nəsə bu millətin təəssüfini, qeyrətini çəkmək fikirlərində deyirlər. Çox sakit baxırlar. Ruslar da ermənilərlə çörək yiyib. Əli Kərimliyə pul göndərilibdi. Əli Kərimli bir yerdən bir manat almadığı halda 6 nəfər can gödənlə və Mercedes şəsotda gəzir. Yəni bu Azərbaycan xalqına qətiyyən aidiyyəti yoxdur. İkincisi mənim Əli Kərimliyə sualım var. O bildirdi ki, güya ki Heydər Əliyev Robert Kasaryan'la kebap yiyirdi. Niye yalan danışırsın Ermenler? Bir şey olmuyor bakı. Siyasetçiye yalan danışmak olmaz. Mübarizə aparmak olar, aponenti olmak olar, razılaşmamak olar. Ama yalan danışmak olar. Ben xayiş edirim, gençler bir şeylere yol verme. Diğer tarafta benim yine bir sualım olarak kalır. Vaxtaşırı harici seferir edirsiniz. Ve kaydandan sonra biliriz ki mühim görüşler geçirilir. Ben bilmek istedim. Neçe yerde qəbz yazıbsınız? Neçe yerden pul götürübsünüz? Ben bilmek istedim. O kasetlerden şahsen size ne kadar verilir? Ve neye göre ermenilerle əlaqaya, ermenilerle keşfiyat organları əlaqaya siz böyle sasit yanaşırsınız. Bir de siz Allah eləməmiş prezident oldunuz. Onda bir çıxır ki, siz ermenilerin burada bütün tapşırıqlarını yerine getirəcəksiniz. Mən Azərbaycanlı kimi bundan qorxuram.
Çox sağ olun Aydın Bey. Buyurun Əli Bey.
Demek ki, əvvəl ondan başlayaq ki, Aydın yalan danışmıram. Bütün Azərbaycan xalqı bilir Heydər Əliyevlə Köçəryanın arasında olan söhbəti və sədərəkdə olan görüşdən sonraki təfsilatların hamısı barədə Azərbaycan xalqı məlumatlıdır. Ümumiyyətlə, yalan danışmaq üzrə, yaltaqlıq üzrə, üzə durmaq üzrə, böhtanlar üzrə, korrupsiya üzrə siz peşəkarsınız.
Əli Bey, olar mı bunlara son qoyaq? Əli Bey, bunlara son qoyaq. Məni Aydın Bey bir dənə sual maraqlandırır. Yəni, niyə Azərbaycan hakimiyyəti erməni kəşfiyyatının materialını öz vətəndaşlarına qarşı istifadə edir? Erməni kəşfiyyatı nə vaxtdan Azərbaycanın qeydinə qalan olub? Yəni, bəlkə erməni kəşfiyyatı Milli Demokrat İnstitutunun adını hallandırmaqla Azərbaycanla, məsələn, Amerikanın arasını vurmaq istəyir və Azərbaycanda vətəndaş qarşı durması yaratmaq istəyir.
Əli Kərimli bayaq cavabında bildirdi ki, erməni xüsusi xidmət orqanının rəhbəri bildirdi ki, onun bu işə aidiyyəti yoxdur. Mən bilmək istəyirəm, o tez tələsik bundan nə cür xəbər tutdu? Və belə olan halda əlbəttə ki, erməni kəşfiyyat orqanı buradakı heç olmasa olub qalan agentlərinin ifşa olunmasını bir o qədər maraqlı deyirlər. Bu insanlar siyasətdədirlər, bu insanlar hakimiyyətə gələ bilərlər və sabahsı günü bir kanyaka və şaqalada Qarabağ məsələsini həll edə bilərlər. Və ona görə də mənə normal görünür ki, erməni kəşfiyyatının rəhbəri bildirir ki, məni bu işə qatmayın. Məgər hansı kəşfiyyat gördüyü işəndən sonra bildirir ki, onu o edibdir. Amma bu tərəfdən Azərbaycan xalqını narahat edən ondan ibarətdir ki, bugün özünü demokrat adlandıran insanların demokratiya danışığından başqa orada bir şey yoxdur. Ortada belə danışıqları bərbər bəzəklidir. Danışıqları Avropa stilinə uyğundur. Amma ortada əməl gələndə bu əməl heç vaxt onun dediklərinə uyğun gəlməyir. Öz mətbəxlərində yetişdirdikləri insan bunları ifşa edir. Ola bilsin ki, kasetin bir hissəsini görməmişik və ona görə də Ruslan Bəşirli hələ Əli Kərimli haqqında orada nələr deyir, bizə məlum deyil.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Çox sağ olun.
İmkan yaradım, mən fikrimi bildirim.
Yekun olaraq, yəni bunun axırı nə olacaq? Bir dəqiqə.
Bəli, buyurun. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəla hamı şahid oldu ki, Aydın Mirzazadə necə yalan danışdı. Mən dedim ki, mən belə düşünürdüm ki, Ermənistan MP-ni bu işdə var, amma sonra eşidəndə ki, Gürcüstanda artıq adamları tutublar və onlar Azərbaycan MP-nin adamlardır. Ona görə düşündüm mən. Mən demədim ki, Ermənistanın MP-nin rəhbəri təşkil edib. Bax, buradan bura gördünüz necə peşəkar sahasında yalan deyib üzə durdu bu adam. Ona görə də mən bizim dinləyicilərimizin diqqətini ona cəlb etmək istəyirəm ki, dünyanın heç bir ölkəsinin xüsusi xidmət orqanı adamı ələ alıb, fervovat edib sonra kaseti özünə qaytarmır ki, ala bax ki, mən səni necə saxlamışam. Eyni zamanda bizim dinləyicilərimiz tərəfindən verilən suallarda qaldırılan məsələlər də onu göstərdi ki, belə şovlarla Azərbaycan insanının beynini yumaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan vətəndaşı başa düşür ki, bunun hamısı siyasi məqsədlər üçün, demokratik seçkiyə imkan verməmək üçün, müxalifəti gözdən salmaq üçün, hökumətin güc strukturlarının xüsusi ssenari üzrə həyata keçirdiyi təxribatdan başqa bir şey deyil. Bu maraqlandırmır. Dövlət maraqlandırsaydı, Ermənistana qarşı həmin OKP iş görərdi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ancaq müxalifətə qarşı fəaliyyət göstərirlər.
Çox sağ olun Əli bəy. Aydın bəy, indi cəmiyyətdə bir gərginlik var. Yəni, bundan sonra nə olacaq? Yəni, bu gərginliyi biraz atmaq üçün, məsəl üçün, AXCP-nin taleyi nə cür olacaq? Yekun olaraq bir dəqiqə.
Onların taleyini qoyaq AXCP-nin cürlər fikirləsinlər. Mən ancaq dinləyicilərə bir söz demək istəyirəm. Azərbaycan xalqı, ehtiyatlı olun.
Çox sağ olun, Aydın bəy. Azadlıq Radiosunun dağlarında günün söhbəti idi. Söhbətimizin mövzusu Yeni Fikrin sədri Ruslan Bəşirli və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ətrafında qalmaqal idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm, vaxt tapıb verilişimizə qatıldıqlarına görə. Çox sağ olun, Aydın bəy, çox sağ olun, Əli bəy.
Sağ olun.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən onu bilirəm.
ki, tarixa məlum ən qədim parlamenti Miladdan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin metinlə baxın.
Danışdıqları ilə buradan değişidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləqq edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdi, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 12-ci əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.